Šīs dienas viesis raidījumā arī ikdienā pārvietojas ar transportu, un arī viņa darbs ir saistīts ar šādu izpausmu pārvietošanos pa trasi ar autotransportu, proti rallycross, superkāra klasa, prestižākā un labākais no latviešiem aizvadītās sezonas kopvērtējumā Jānis Baumanis. Sveiki, Jāni!
Sveiki, Jāni!
Sezona ir beigusies. Kas tagad ir tas aktuālākais tavā dzīvē, jo pirms sarunas tu uz radio atnāci tieši no tikšanās ar potenciāliem atbalstītājiem? Mēs tā saprotu.
Jā, te īstenībā te pat tām doma laukumā blakām ir diezgan daudz uzņēmumu, bija speciāli pie viena, izrunājamies par iepriekšējo posmu, kā tika aizvadīts, un arī nedaudz parunājam par nākamo gadu. Tas nav vienīgais, kas dzīvē notiek, vēl arī augstskola. Tagad ir sākās līdzās no nākamās nedēļas eksāmenu laiks, jānokārto 6 priekšmetu un tad nākamā gadā praksa un tad jau bakalaura darba aizstāvēšana, tā kā būs noslēgts tas posms.
Ko tu mācies?
Es mācos biznesa augstskolā turību par uzņēmējdarbības darbības vadību, jo arī paralēli visām sporta gaitām un strādāju arī biznesa ģimenes uzņēmumā, nodarbojos ar kokapstrādi un tad sanāk arī daļa laika aizvadīt tur. Ir brīži, kad tur vairāk sanāk, kad mazāk, bet tūlītās pēc jaunā gada tie brīdī, kad sākās praksi, tad 100% iekšā uzņēmumā palīdzēt visiem pārējiem ģimenes locekļiem.
Tad neviļas jājautā, par ko tu sevi uzskati vairāk, par rallycross braucēju vai tomēr par topošu uzņēmēju?
Labs jautājums. Es domāju, ka gribētos vairāk sevi saukt par rallycross braucēju, bet tajā pašā laikā sanāk, ka 50-50 īstenībā gan uzņēmumā, gan rallycross un kaut kā ļoti labi to sanāk apvienot, līdz šim jādarbojas abās sfērās.
Tas viens otram netraucē sezonas laikā?
Sezonas laikā, jā, ir, kad sacensības. Tas sanāk varbūt nedaudz mazāk pavadīt laiku darbā un vairāk pievērsties sacensībām, bet, kā iepriekš man ir aptuveni 50-50, sanāk pavadīt abās lietās. Gribētos vairāk, protams, strādāt un lai to naudiņu sev vairāk nopelnītu, bet, rallycross šobrīd ir tas, kas ir, varētu teikt, numur viens. Mēs sanāk daudz laika pavadīt tieši plānojot par mašīnas uzlabojumiem un par sociālajām aktivitātēm un tā tālāk, tad tas arī paņem vismaz beig daudz laika.
Par to visu arī, vai lielāko daļu, cerams, sarunas gaitā arī parunāsim, tad varbūt sāksim ar aizvadīto sezonu. Nu, kopvērtējumā 12. vieta pats jau atzina arī citās intervijās, ka gribēja, ko vairāk par rallycrossu vairumā gadījumu cilvēki tomēr uzzināja pirms 3 gadiem, kad Reins Nitiši pietiekami veiksmīgi tur nostartēja superkāra klasē, bet tu ienāci pietiekami strauji tajā vidē, bet esi nostabilizējies, varbūt nav tik spīdoši tie pirmie rezultāti kā Reinim, bet esi stabils. Kas bija tas plus, mīnus pagājušajai sezonai? Kāpēc tikai 12. vai tomēr 12.
Es sākšu to, kad Reinis, kad izcīnīja trešo vietu, tā konkurence nebija tik spēcīga un nebija arī tādas īstas rūpnīcas komandas iekšā. Vēl nākos Volkswagen komanda ar gan arī 100% rūpnīcas atbalstu un nākamās gados izstās, ka būs vēl tādas vairākas komandas un paliek arvien grūtāk. Un, tā kā šogad brauc un arī pagājušajā gadu brauc privātā, būvētā komandā ar Ford mašīnām jau otro gadu pēc kārtas, un tad tas ir daudz sarežģītāk, jo, pieņemsim, rūpnīcas komandai, viņai savā autosporta departamentā ir aptuveni 200 inženieri vai pietiks kaut vai 50 inženieriem, kas strādā tieši uz vienu projektu. Tad mūsu gadījumā mēs esam 30 cilvēku komandu kopumā, kas brauc gan uz sacensībām iekļaut inženierus, menedžerus un tā tālāk. Protams, arī finanses rūpnīcai daudz vienkāršāk piesaistīt no savām pārdotajām mašīnām. Gadu laikā tu to finansējumu savāc arī tik attiecīgi tev sanāk nobraukt sacensības un attīstīt to mašīnu. Mūsu gadījumā tas finansējums nav tāds kā Volkswagenam un tad sanāk, to mašīnu tik daudz neattīstīt, cik cīnīties ar to, kas ir.
Pilota faktors. Pilota meistarība, cik daudz vispār tā nosaka rallycrossā?
No pilota ir ļoti daudz, kas atkarīgs, jo principā, ja mēs salīdzinām, pieņemsim, ar rally, kur ir 20 km ātruma posms, mums ir 4 vai 6 apļa atkarībā no kvalifikācijas vai pusfināls fināls, un vietām kļūdas ir aizliegts, varētu tā teikt, jo mazākā kļūda, un tu zaudēji pussekundu, un tas jau ir ļoti daudz, un pussekundu varētu teikt, kad ir bijis izšķirošas pat, man liekas, 0,01 sekundu, tas ir 1000, kad izšķirās vai tu esi pusfinālā vai tu neesi. Tev jāiemācās būt stabilam, kas man sanāca jau diezgan labi no otrā gadā, kad braucu Eiropas čempionātā, kad izcīnīju super 1600 klasē čempionu titulu. Pagājuši gadu pirmais posmās tik labi ar to negāju, bet pamazām krāja pieredzi un varētu teikt, ka pēdējos 4-5 posmas jau sanāca ļoti labi stabilitāti iegūt, jo stabilitāti uzskata to, ka tu nobrauc to kilometru apli, aptuveni 0,2 sekundes robežās. Sākumā tas tik labi nesanāca, bet sākot no sestā posma Zviedrijā tie api laiki bija pat nevis 0,2 sekundes robežās, bet mazākā 0,1 sekundē, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, un tur ir tā braucēja prasme.
Vai rūpnīcas komandas atļaujās arī trasēm speciāli uzbūvēt un pielāgot auto tieši ar šo šajā trasē, ar citā trasē?
Mašīnas bāzei ir jābūt vienai, bet ir ļoti liela atšķirība. Pieņemsim par regulējumiem runājot, motors, trīs motors, bet turbīnas kopā sezonas laika varbūt sešas, un es zinu to, ka Volkswagenam kopā ir trīs dažādas turbīnas, ko viņi izmanto katrai trasē atsevišķi. Jā, mēs varam sākt, amortizātori kopā regulējās četros veidos ar 30 opcijām, kaut vai pa vienam klikšķītim vai patspirēm. Tad ir antrobar, kas svārstīgu mašīnu kontrolē, tur arī ir aptuveni 20 versijas, gan priekšā, gan aizmugurē. Diferenciāļi, ātrumkārbas un tā varētu turpināt, jo nu, tās lietas, ko samēnīt mašīnai, ir ļoti, ļoti daudz.
Atcīm redzot klausītājiem, tad jāņem kalkulātors rokās un jāreķina, cik tur tie varianti ir. Bet ne par to, tu jau pieminēji, ka sezonas vidū tie rezultāti uzlabojās, un tu jau esi arī teicis, ka nomainot inženieru sezonas vidū, tas arī bija viens no tiem galvenajiem faktoriem, kādēļ rezultāti arī tā uzlabojās.
Pēc Kanādas sacensībām pats to slepenībā varbūt nenots pats arī gaidīju to, ka vajadzētu diezgan spēcīgāku cilvēku, kas stāv aiz manis un kas palīdz nevis tikai, kad es izstāstos tos sajūtas un uzbur kaut ko, ko varētu likt mašīnai, bet ļoti labi sapratos tieši ar šo jauno inženieri, kurš spēja izdarīt to, ko es vēlos, lai mašīna dara. Jo pirmos sešas posmas nebija neviens brauciens, kur mēs nemainītu mašīnu diezgan kardināli. Tad jau sezonas otrā pusē pēc divām, trīs sacensībām aizvītām ar jauno inženieru, mēs jau bijām uz tādu viļņu un jau aizbraucot uz pirmo treniņu, jau sapratām aptuveni, ko mums vajag.
Bet tu nejūti jau sezonas sākumā, ka ar to inženieri, nu, tautas valodā sakot, neklapē?
No sākuma bija diezgan grūti ar viņu sastrādāties. Ja mēs bijām 2015. Gada Argentīnā, kas izcīnīja 4. Vietu, pirmā tāda kāda pasaules līmeņa sacensības ar tieši superkāru. Tur viss gāja kā pa diedziņu un viss bija super, bet tajā brīdī, kad čempionāts ir izaudzis diezgan ātri straujiem soļiem uz priekšu, tad bija diezgan grūti, jo nu, vajadzēja piemeklēt ļoti tādas mazas niansītes un viņš jau būtu arī nedaudz kaut ko eksperimentēja un tie eksperimenti nenoveda pa labu. Kad man lika izvēlēties starp pāris cilvēkiem, protams, paņem to cilvēkam ir vēl nedaudz pieredze tajā sportā. Nav jau noslēpums, ka man ir tatārs, krievu braucējs, komandas biedrs, nu, un viņam ir diezgan spēcīgs tas viņa ego, ka viņš šeit tad varbūt nevar pārkāpt pāri un piekāpties, un betoties man ar šo austriešu inženieru uzreiz jau varā. Pirmajām sacensībām bija ļoti laba komunikācija, kas ir tiešām nepieciešama, jo, nu, lai nu, cilvēki saprastu, ko es ar to inženēru runāju, nu, iekāp mašīnā, tas nav, no salona paņem mašīnu, izbrauc, un tu brauc ar viņu 3-4 gadus. Mums ir vajadzīga priekš katras trases ļoti specifiski regulējumi, jo saķeri katrā trasē pilnīgi savādāk, un tad ir jāpiemeklē ļoti, ļoti sīkas detaļas līdz tu jūties labi, un ne tikai labi, bet arī tu jūties, ka tu vari pabraukt ātri to mašiņu, tu jūties uzlikt sev komfortablu, jūtiesies kā S-klases Mercedesā, pieņemsim, nu, tad tu nekur ātrus priekš netiks, bet, nu, ja tu uztaisīs mašīnu, pieņemsim, kā, nezinu, kādu Porsche vai Ferrari, nu, tad tu būsi ātrāks trasē nekā ar savu Mercedes, tāpēc, nu, ir diezgan daudz, ir jāstrādā pie tā, lai dabūtu mašīnu tādu, lai tu būtu ātrs, nevis justos viņā komfortabli.
Jā, rallycross un superkar klasa pasaules čempionāts, tu jau minēji, ka tas ir izaudzis no tiem laikiem, kad Reins izcīnīja trešo vietu kopvērtējumā, paraksturo to, kāds tas tagad ir, jo toreiz Reins teica, ka VRC vairs nav lieta, ka visi tagad pievērsīsies rallycrossam, gan skatītāji, gan braucēji, komandas, kā jau tu minēji, arī Volkswagens. Ir tā, ka nu, aizvien vairāk un vairāk gan finanses, gan tehniskie resursi ir tur, labāk braucēji.
Jā, viennozīmīgi Volkswagens nepadarīja čempionātu vieglāku. Ja iepriekšējā gadā jau sezonas beigās bija tā, ka nu, stabili var braukt top 8, top 6 un būt otrais, trešais braucienos, tad šogad tas bija tāds, nu, likās, ka Mission Impossible, nu, neiespējamā misija. Dienvidāfrikā parādīja arī, kad var uzvarēt vienā no kvalifikācijām, bet nu, tur arī diezgan daudz laimes spēle, kas no rallycrossā ir ļoti liels faktors. Nākamajā gadā mēs vēl braucam ar mašīnām tādām, kādas viņas ir šobrīd plus uzlabotas, tad uz 2019. Gadu izstāst, ka būs tehniski noteikumi stipri vienlīdzīgāki nekā tas līdz šim, jo šobrīd tur mašīna var darīt pilnīgi jebko un gan arī kā tu vēlies, izņemot, nu, ir pāris tādas mazas nianses, tad 2019. Gadā varētu būt, ka tā tehnika būs stipri līdzīgāka, un es domāju, ka tas čempionāts paliks arī daudz, daudz interesantāks, jo nu nebūs tā, ka atnāk Volkswagens ar milzīgu budžetu, ar ļoti daudz testiem izbraukais pilnīgs viss trasa aizbrauc un svilpodam nobrauc kvalifikācijas un tā pusfinālā finālā pieliek klāt vēl kaut kādu bonusiņu no savas mašīnas jaudas vai kaut ko un vienkārši aizbrauc visiem 5 sekundes priekšā. Tas līmenis ir tik augsts, kad organizatori paši cenšas to aizvadīt tos posmus pēc iespējas labāk un lai nav kur tā teikt piesēties kaut kam. Nu, un tad šogad bija čempionāts ir palicis daudz spēcīgāks tieši ne tikai no braucēja viedokļa, bet arī no organizēšanas un visiem tiem pasākumiem, kas notiek nevis tikai sestdienā, svētdienā sacensību laikā, bet jau arī ar, tā teikt, PR tēlu uzlabošanu un Dienvidāfrikas posmā tika Cape Townā noorganizēts, ka mums bija sākot no trešdienas vairākas aktivitātes valstī Dienvidāfrikā, kur pasaules čempionāts autosportā nebija noticis no 93. Gada. Nu, ieradās 20, vairāk kā 27 tūkstoši skatītāji ieradās uz divās dienās uz šādu te posmu. Publicitātei jābūt lielai un organizatori to īstenībā šobrīd pie tā piedomā.
Jā, tu jau aizskrīpa priekš vienam manam jautājumam. Es gribēju jautāt tev par šo jauneklāto kontinentu pēdiņās, ko čempionāts atklāja ar pēdējo posmu Dienvidāfrikā. Un Reinis tur izteicās nedaudz par to trasi, ka bija grūti, bet... Kā bija gan sportiski, gan organizatoriski tā kopā ņemot šis posms izdevies viņiem?
Ja pirmkārt, ja tā saka, tu brauc uz Āfrikas sacensībās, liekas, oji, tu būs
auzes. Un viss, nekā
jā,
nav.
Bet nē, Cape Town tiešām ļoti skaista pilsēta, lieliska infrastruktūra, varbūt no drošības viedokļa tur nejūtas tik forši un jau kā Latvijā, bet pa katrai valstī ir savu plus un mīnus. Ja runā precīzi par trasi, tad trasa, jā, viņa bija, pirmkārt, viņa bija sarežģīta trase, dienas laikā viņa varētu teikt, ka viņa neizturēja mūsu pārbaudījumus, jo mašīnas ar 60 zirga spēku jaudu, spolējušiem riteņiem un grāns sekcija tika, varētu teikt, ka dizārtīja diezgan ātri parādījās bedres, tāds varbūt kā nav Latvijā uz dažiem ceļiem.
Un, tad jau tas ir nopietni.
tieši tā, jo nu, bija otrā kvalifikācija, bija diezgan skarba, nevis tikai tiem, kas brauca pirmie, bet arī tie, kas jau brauca beigās, tās bedres ar ļoti asām malām ļoti daudz nobortē riteņus un riepas plīs un tam līdzīgi.
Par 2019. Gadu tu jau teici par šīm tehniskajām vienlīdzībām un kaut kādām noteiktām robežām. Latvijas Radio ēterā arī pavisam nesen izskanēja sižet reportāžu tā no Andri Dambja, Ogres servisa centru un CIO garāžām un viņš arī teica, tur top kaut kas rallycross virzienā, arī biķerniekos bija iespēja izmēģināt šo elektroauto. Nu, kā Andris teica, taisnē tur pašreizējās mašīnas nav konkurenti elektroauto. Ko tu saki par elektroauto rallycrossā?
Sākšu to, ka 2020. vai 2021. Gadā paredzēts jau paralēlā klase, kas piedalās, ja ne pilnu pasaules čempionātu, vismaz daļa no pasaules čempionāta, kā paralēlā klase benzīna motoriem. Ko es par to uzskatu, man arī pašam bija iespēja izmēģināt šo te pirmo pasaulē uzbūvēto rallycross mašīnu, kas ir, varētu teikt tā, ka pilnīgs kosmos.
Konkretizē nedaudz.
Tas pātrinājums, kas ir tieši no šīs te mašīnas, varbūt, es vēl nevaru salīdzināt ar to, kāda man ir šī te, ar iekšdedzi dzinēja, kad ir 600 zirga spēku un aptuveni 900 ņūtoni līdz 1000 ņūtonmetriem griezes moments, kad tu jūti, ka tu, nu, tas pātrinājums ir, tev jāpārslēdz ātrumi un tomēr tas viss notiek ar diezgan lielu skaņu un blīkšķiem, kas nāk pa izpūtē ārā un motoru trokšņa lieli, tad ar šo elektromašīnu bija tā, ka nu, tu nospied gāzi un tev nav pilnīgs klusums, jo tomēr motoru griež, riepas skan, bremzes čīkst, bet tas pātrinājums bija kaut kas tāds, ka es vēl pēc tam smaidīju, man liekas, nevis stundas, bet dienas, jo tas bija tas pātrinājums un tā performance, ko no tās mašīnas var dabūt ārā, ir vienkārši fantastiski. Ja noliktu blakām rallycrossu šī brīža superkāru mašīnu un elektro rallycross mašīnu ar tādiem pašiem amortizatoriem un šasijām un tā tālāk, elektromašīna tāda paša jauda noteikti būtu pa vismaz pus sekundi aplī ātrāk, jo nu, tas ir fenomenāli, ko tā mašīna spēja izdarīt. Jā.
Tad Andris Dāmas atkal ir trāpījis desmitniekā ar savu ideju.
Es domāju, ka noteikti, jā, jo tā elektrība. Es domāju, ka daudz viņu sauc par trako pirms pāris gadiem, ka viņš paikspīkā gribēja uzbraukt ar un uzstādīt absolūto rekordu. Jā, rallycrossā mums tik ļoti liela jauda nevajag pietiks ar 600-700 zirga spēkiem, bet būs, es domāju, ka ne tikai interesanti braucējiem, bet arī skatītājiem kaut šobrīd daudz domā to, ka no skatīsies, nu mums, un kādas būs skatīties rallycross, kur mašīnas nespēja uguņus izpūtēt ārā, un tā skaņa. Ļoti daudz cilvēkiem tieši patīk tas, ka nu, ir tie lielie blīkšķi no mašīnām, un tās mašīnas skan, tas elektromašīnas, jā, nu, viņas ir salīdzinoši klusas, bet nav pilnīgs klusums, tā kā kapos ir no dinamiskas viedokļas. Es domāju, ka tas būs varbūt pat nedaudz interesantāk nekā pasaules čempionāts ar iekšredzinējiem.
Līdz ar to gaidām jau tuvāko nākotni arī rallycrossā, iespējams arī pēc tam arī pilsētvidē, kas to lai zina, bet noslēgumā, Jāni, jājautā tev, protams, kā jau parasti, par mērķiem nākamajā sezonā. Tu jau pats strādā pie tā, lai viss būtu kārtībā, kādas ir tavas attiecības ar startu komandu šobrīd un kādi ir plāni?
Jā, startu komanda noteikti grib, lai mēs turpinam iesākt to darbu, jo ir jau arī diezgan daudz plānu, kā uzlabot mašīnu. Plāns ir turpināt startēt pasaules čempionātā rallycrossā. Šobrīd izskatās, ka viss ir labi un tas arī varētu notikt, bet plāns ir iekāpt kādā rūpnīcas komandas mašīnā un sacensties tiešām nevis pa 8. 9. un šeit tad iebraukt finālā, bet finālos gribētos būt katrā reizē.
Profesionālo sporta komandu pārstāvjiem ir aģenti, kuri viņiem meklē darbu, vai tu pats sevi piedāvā komandām, vai tomēr tev ir kāds pārstāvis, kurš tev palīdz atrast komandu, kurām braukt?
Pirmām, kas palīdz man tēvs, kurš ar ļoti daudz runā ar citām komandām, bet šobrīd vairāk esmu pats pārņēmis to visu savā paspārnē. Tā publicitāte ir diezgan liela un interesi no komandām arī ir, un pagaidām pietiek šajā sporta veidā to, ka es pats varu piezinīt Pētram Solbergam vai Matijusam Ekstrāmam bosiem. Ar to komunikāciju nav problēmas, un šobrīd es pats tieku ar to galā.
Kad superkāra klasē skatītāji varēs redzēt divus brāļus Baumaņus?
To mēs redzēsim šobrīd. Es domāju, ka nākamajā gadā noteikti tas vēl nebūs, jo Artis brālis pats pateica to, ka viņš vēlas vēl pamācīties ar priekšpiedziņu un iegūt tieši to stabilitāti, kas viņam šogad varbūt arī nedaudz pietrūk. Kā būs, tas atkarīgs no finansējuma, no atbalstītājiem, no iespējām pasaules čempionātā, jo, nu, es domāju, ka viņš drīzumā varbūt pat arī varētu pārkāpt uz Eiropas čempionātu klasi superkāriem, bet priekš pasaules, nu, tur šobrīd ielikt un būt pusfinālā, tas ir gandrīz vai neiespējami, ir jābūt tiešām, jāizdod ļoti daudz testi, jāsaprotos ar mašīnu inženieriem, un tas viss skudra pūznes ir diezgan sarežģīti uzbūvēts, un ir daudz darbs jāiegūt, lai viņi uztaisītu tādu. Kad atbrauc un iebrauc finālā, tā šobrīd ir ļoti sarežģīti.
Ar talantu vien nepietiek.
Noteikti, jā, tur ir daudz redz vienu mašīnu trasē, bet īstenībā tam stāv. Ja man stāv 30 cilvēku aizmugurē tam visam, tad šī brīža čempionā vienības komandai, kur brauc Pēters Solbergs un Kristofersons, kurš kļuva par čempionu pasaules, tad viņam ir aptuveni 200 cilvēku aizmugurē, un es domāju, tas arī šobrīd, kas trūks, kad ir tie prāti aiz muguras, kas visu laiku nepārtraukt domā, kā to mašīnu padarīt ātrāku.
Tālūk, Latvijas radio sporta raidījumā piespēle saka rallycross braucējs Jānis Baumanis. Jāni, teikšu tev paldies par sarunu, un vēl beigās, acīm redzot, tu vari arī klausītājiem pastāstīt, kur viņi var redzēt tavu aktieru talantu, piemēram, šajos te dažādos humoristiskajos video, kur tu reklamē savu komandu, jo tu esi saņēmis balvu, ka labākais par sociālajām aktivitātēm pagājušajā sezonā tieši pasaules čempionāta superkāra klasē, un nu tad pastāst, kādas tur izpausmes un kur to visu var redzēt.
Varbūt par gaidīto balvu, jo tiešām nebija neviens cilvēks, kurš pienāca pateikt, nepatīk vai tas ir pilnīgi muļķīgi, ko tu dari. Visi nāca ar labiem vārdiem un labu humoru devu, ko mēs uzsākam šogad ar Robbie Works komandu no Latvijas. Tad sākam filmēt kvistām video, kurus var redzēt gan manā Facebook profilā, gan Robbie Works komandas YouTube profilā. Varētu teikt tā, ka nāca doma, ka vajag izklaidēt kaut kādu daļu no saviem sekotēm un iegūt jaunus sekotājus, piesaistot viņus ar informatīvu tādu ziņu par to, uz kuru valsti brauksim, ko kādā čempionātā braucam, ar ko braucam, parādīt viņiem to ar tādu humoru devu, lai būtu interesanti skatīties, nevis tikai, kā mēs pastāstam, kā mums gāja sacensībās un kurā vietā mēs esam, bet lai arī pašam būtu jautri. Filmētājiem bija jautri noteikti arī, ja man ir šos 11 video, ko mēs uzfilmējam sezonas laikā. Organizātori ļoti augsto novērtēja, viņi teica, ka diezgan daudz sākuši sekot tieši ir no Baltijas valstīm tieši pasaules čempionātam.
Tā kā paldies arī par šo darbu, ceram vēl uz jaunām idejām arī nākam sezonu. Jānis Baumanis, rallycross pilots, bija šīs dienas Latvijas radio sporta raidījuma piespēle viesis. Paldies, Jāni, un tad jau tiekamies klātienē, neklātienē, trasē, kaut kur nākotnē.
Paldies, jā, tiekamies.